Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausītāji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Lai nodrošinātu ārtu un drošu nokļūšanu aiz Latvijas skolu jaunatnes dzīsmu un deju svātku noslauguma koncertim, te aust ģenerālu mēģinojumu 12. Juļī un arī noslauguma koncertu 13. Juļī, kā arī svātku daļēbnieku Gojīņi Vivī Vilcīni šimos dīnos kursās bīžog. Kā viestei Vivī Porstovi, sazin 12. Juļī svādiņa 13. Juļī Vilcīņi no Rēgas un Cārnikavas caur Daudaru un Mangaļu pīturam kursās ar 30 minūšu intervālu. Obas pīturas atcerodās aptuveni 30 minūšu Gojīņi no Meža parka lelos aizstrādis, ļaujot svātku daļēbnīkam un apmeklātojiem ārtai un saulēcēgi nokļūtis pasokumiem, dodoties moju pizavairoties no satiksmes sastrāgumiem. Lai 13. juļa reitās svātku daļēbnīki un jau atbalstētoja laikus izrastos iz svātku daļēbnīku Gojīņi Rēgas centrā, Vilcīņu kustēbas saraksts papuldinots ar papuldus reita reisim Rēgas virzīnī. Nu Ogris papuldus Vilcīņs attīst 7:07, no Dubultim 7:45, 8:08, 8:39 un no Saulkrustim 7:56. Vivī aicināja svātku daļēbnīkus, pedagogus, organizatorus un skatētojus, kā arī porejos svātku dīnos izavieļātīs Vilcīņi, kā galveno porzavītošanos lēdzekļi, dūdūtīs iz mieginojumiem, pasokumiem, koncertim un naktsmītņum. Ar Vilcīņu kustēbas sarokstim un biļešu īgodi vai citim brauciņiem saistētim jautājumiem var sazazinoties ar Vivī klientu apkalpošanas centru pa telefonu 87 60. Juļīnu 12. līdz 15. interesanti aicinoti gan Lele, gan Mozijas skulptūru Dorzu Daugavpilī, kas atcerodās Rēgas un Mihalesa īlu krustojumā, lai pavadētu siltu vasaras piecpusdienu draudzīgos aktivitātos. Pasokumu apmeklātojus sagaidās aizraujoša programma, kur varās atrast informatīvos telts un īpazēties ar dažādām organizācijām, kas darbojās pilsētā. Sporta aktivitāšu zonā porbaudāt veikļēbu sportā un meistarklasos mokslas zonā ļautīs īdvesmai mokslas darbnēcos būs arī izklaidis bārni, garšas pīdzēvojumi un muzikāli priekšnesumi. Piecpusdienis īpašīs notikums sarunu sūls no 13. līdz 15. Pīzavienojoties atvārtam un īdvesmojošam diskusējam ar pazēstamiem Daugavpiļu īdzēvotojiem, diskutēs par uzņēmē darbēbu pilsātā un lēdzdaļēbu pilsātas dzēvī. Juļie lauku mojos upis un 30. augustā Sēlpilas evangēliski luteriskajā baznēcā 17:00 notiks pasokums, kura laikā varās apskatāt mētres Daumis jaunokū gleznu sēriju atslāganu mojumu. Istodis noskaņis papūdinos Alesis Kļaviņis mūzika un Rūtas Štelmaheris dzēja. Atslāganu mojam ir mētres Daumis 4. Gleznu personāla istoda un mūzikālis Kļaviņa darbojās mūzikā kopš 2005. Gada, bet dzēnīca Rūta Štelmahere ir 4 dzējas gromotu autora. Izstodījāt sloganu mojam apkūpotas 12 portretu gleznu sērijas, kas topušas laika pusmā no 2023. Līdz 2025. Gada pavasaram. Mētres dāmas izstodi aicināja apzastoties un rimti sazastaptīs ar ļaudim, kuru savu dzēvi aizvadījuši laukūs. Iejau būs pasokumos bez moksas.
Laika ziņas.
Dīna būs lielokūtīs mokūņaina. Dīnas pirmajā pusī tikai vītom, bet piecpušdīņi leids gaidams jau plašā teritorijas daļā. Valsts centrālos un austrumu rajonos škārsos plāša nokrišņu zona, kas ņas sļeitu, stipras lietus gozis un pārkjuņa nagaisu. Pusslāns lēdz mārant zīmeļu, zīmeļa austrumu viejas un gaisa temperatūra būs plus 16, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.